Yer yonganda hikoya. O'lmas Umarbekov. Tonggi g'ira-shirada shaharga tushib ketgan kelinini Solihabibi bu gal qandaydir umid va sabrsizlik bilan kutdi. Ammo kun o'tishi qiyin bo'ldi. Beshingacha hovlida g'imirlab yurdi. Og'ilxona oldida xujanak bo'layotgan pomidorni tirgovich qo'yib taradi. Bo'yi kelib tursin deb ayvonga yaqin ekilgan bo'yradik joydagi oshrayxonning tagini chopdi. Chorsigina 3 sotix yerda yana nima qilish mumkin edi? Molga qaray desa yo'q, sotilib ketgan. Nevarasining to'yiga atay boqib qo'yilgan dumbasi hali taxtakashdek qo'chqorni ham bir oy bo'ldi kolxozga olingan qarzlar hisobiga topshirib yuborishdi. Tirik mol holdan qolgani bitta kalonnur tovuq. Uning nimasiga qaraydi? O'zi suv, o'zi don topsa, peshindan keyin qo'shnisining beqasam ko'rpasini qavishga o'tirdi. Yaxshi ham shu hunari bor ekan. Koriga yarab turibdi. Ko'rpaning bahosi bir chelak kartoshka bo'ldi. So'ragani yo'q. Qo'shnisining o'zi tashlab ketdi. Shu kartoshka bilan kun o'tib turibdi. Ertaga bitadi ko'rpa. Bir burchagi qoldi xolos. Keyin nima qiladi? Qavog'i ma'qul kelsa talabgor chiqib qolar. Qavog'i ma'qul kelishi turgan gap. Solihabibi ko'rpaga bu gal palak nusxasini berdi. O'rtasida oftob, to'rtala burchagida to'rtta qo'qon guli. To'g'ri qavagarida 3 kunda yoq bitardi. Mayli, baxtli bo'lsin qiz. O'g'li qaytsa keliniga ham shunday ko'rpa qilib beradi. Hozirgisi titilib, paxtasi kaptok-kaptok bo'lib qolibdi. Bir qarichda kamida 50 ta qaviq bo'lish kerak. Ana o'shanda qancha tutma tep-tekis turaveradi. Paxtasi siljimaydi. To'qning qoqolagan eshitildi. Solihabibi beixtiyor hovliga nazar tashladi. Kun botdi. Nega kelinidan darak yo'q? Hech mahal u shaharda bunchalik qolib ketmas edi. Yaxshilikkamkini? Axir ajab emas, tuzuk xabar bilan kelsa. Qishloqqa oxirgi avtobus kun botganda keladi. Chunki ulgurarmikan? Ulgurmasa qo'lidagi emiziklik bolasi bilan qiynalib ketadi bola faqir. Solihabibi ehtiyotlik bilan ko'rpani tizzasidan olib qo'ydi-da, hovliga tushdi. Nevarasi maktabga kitob almashtirgani ketgan edi. Hali zamon keladi. Nima yedirsa ekan unga? Yana tovuqqa qoqoladi. Tovuq qoqoladi. Bir ikki qanot qoqib boshini sarak-sarak qildi-da, og'ilxonaga kirib ketdi. Solihabibining yaxshi ko'rgan ovqati esiga tushdi. Og'ilxonaga kirib, huvillab turgan oxirning burchagida tovuqning inidan moyakni olib chiqdi. O'rniga piyoz qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Bola boyaqish bir haftadan beri go'sht ko'rgani yo'q. Rangi ketib qolibdi. Dadasi qamaldi-yu, ilgari sho'xligi yo'qoldi. Ko'chaga chiqmaydi. Qachon qaramang, uyning u yoki bu burchagida xayol surib o'tiradi. Kitob varaqlaydi. 9 yoshlik bola ham shunchalik eziladimi? Solihabibi qozon tagiga o't yoqib ozgina piyoz, bitta pomidor to'rg'adi. Sopol tovoqning yukidagi yog'ni qozonga solib, non olib kelgani ayvonga o'tdi. Rahmatli onasi Ramazon oylarida saharlikka ko'pincha shunday qovurdoq qilardi. Pomidor bilan hali qotmay hil-hillab turgan tuxumning mazasi nonga o'tib juda shirin bo'lib ketardi. Dadasi ham ishtaha bilan yerdi. U ham. Shu o'rganib qolgan. Vaqt tig'iz bo'lsa, yo uyda boshqa narsa bo'lmasa, darrov shunday qovurdoq qiladi. Tuxum chaqib turgan payti hovlidan nevrasining tapir-tupir oyoq tovushlari keldi. "Oyi, kelavermaysanmi? Bu yoqdaman." Solihabibi shoshilib qovurdoqni bir ikki ag'dardi. Tuxum bor burdalariga yopishib, oq sariqqa ajiradi. "Ovqat qilib turibman senga. Kelaver Tursunboy." O'choq boshining eshigi oldida Tursun paydo bo'ldi. "Muncha ichikmasang?" so'radi Solihabibi tovoq sopol tovoqqa qovurdoqni olarkan. Tursun javob bermadi. Uning ko'zlari o'ynar, ter bosgan yuzlari qip-qizarib ketgan edi. "Oyi, to'laganning dadasini olib ketishdi." Solihabibining qo'lidan kapgiri tushib ketdi. "Nega olib ketishadi? Qachon?" To'lagan nevarasi tengi bola edi. U bilan bir sinfda o'qirdi. Otasi kolxoz bukalteri edi. Nega olib ketishadi? Qachon? Qayta so'radi Solihabibi. Hozir, dedi Tursun. Maktabdan kelayotgandim. Bunday qarasam, darvozalari oldida militsiyaning mashinasi turibdi. Yugurib bordim. Shundoq oldimda olib chiqib ketishdi Mirvali akani. Oyi, bilasizmi, qo'llarini orqasiga qayirib olib ketishdi. Tursunning ovozida ham qandaydir xursandlik bor edi. Solihabibi ichida zil ketdi, ammo hech narsa demadi. Nevarasining o'zi xursandligining sababini hayajon bilan aytib berdi. Dadam qamalganlardan keyin To'lagon boshqa partaga o'tib olgan edi. Aytmovdim sizga. Innan keyin men bilan o'ynamay qo'ygan edi. Endi baravar bo'ldik. Nima qilgan ekan Mirvali? Xayolchan so'radi Solihabibi. Tursun yelkasini qisdi. Pirpiska qilgan bo'lsa kerak, o'zicha xulosa qildi Solihabibi. Uydan biron narsa chiqibdimi? Bilmadim, dedi Tursun. Ishqilib chiqmasin. Solihabibi tintuvdan qo'rqib qolgan edi. Chiqsa, ko'pga kesib yuborishadi. Yur, ovqatingni yeb ol. Keyin Tursun yana yugurib ko'chaga chiqib ketdi. Solihabibi hoy to'xta degancha qoldi. Tovoqni qozonga qo'yib, tuvog'ini yoqdi-da, hovliga chiqdi. To'laganlarnikiga borib kelish ko'nglidan o'tdi. Yo'lak tomon yura boshladi ham o'zini to'xtatib qoldi. O'g'lini olib ketishayotgan kun esiga tushdi. Militsionerlar haydamaganda eshikning oldi uyoqda tursin, hovli ham odamga to'lib ketardi. Hamma narsa odamning yuzida yozug'lik bo'lar ekan. Buni Solihabibi alam, azob, uyatdan ichini it timdalayotgan bo'lsa ham o'sha kuni yaqqol ko'rdi. Tintuv boshlanishi bilan o'z uyiga begona bo'lib qolib, tintuvchilarning yonida soyadek yurar ekan, yer ostidan odamlarga, qo'ni-qo'shnilar, ayoq-oyoqdan paydo bo'lib qolgan notanish basharalarga yer ostidan qarab qo'yardi. Shunda bildi, achinganlar bor, ammo tomoshaga kelganlar ko'proq edi. Ular uchun tintuv qancha cho'zilsa, qancha ko'p narsa chiqsa, shuncha yaxshi edi. Bu istak, bu niyat shunday yuz ko'zlariga yozib qo'yilgan edi. Bu ham mayli, harakatlarida ham, shivir-shivirlarning ohangida ham niyatlari aniq edi. Militsionerlar haydaydi, nari turinglar, xalaqit bermanglar deydi. Zum o'tmay avvalgi joylariga qaytib kelishadi. Undan ham yaqinroqqa o'tishga intilishadi. Shuning uchun o'zini ushlab qoldi, bormadi, ammo borishi kerak edi. Dardman odamgina dardini tushunadi, achinadi. Borib uydagilardan hol-ahvol so'rashi kerak edi. Mayli, kelini qaytsin, qorong'i tushsin, shunda o'tib keladi. Turg'un qamalgandan beri o'zi sezib-sezmay qorong'ini yaxshi ko'radigan bo'lib qolgan edi. Tong saharda turib, tezroq kun botishini tilaydi. Zaruratdan ko'chaga chiqmasa, o'zicha chiqmaydi. Uy ichida, hovlida g'imirlab kunni kech qiladi. Kelini, nevaralari uxlashi bilan o'rnidan turadi. Hovliga tushib, o'g'li yurgan yo'llarga tikiladi. Ko'chaga chiqadi. Qop qorong'i onda-sonda fonarlari miltillab turgan qishloq ko'chasida yo'l poylaydi. Yana hovliga qaytib, ayvon zinapoyasida omonatgina o'ltiradi-da, osmonga qaraydi. Yulduzlarga, oyga tikilib kun sanaydi. 70 ga yetib, ushbu shunday kulfat boshiga tushishini bilmagan edi. Ba'zi-ba'zida Xudodan o'lim tilab qo'llarini cho'zadi, ammo keksalik aql-idroki bilan niyatidan qaytib qo'llarini yuziga surtmaydi. Aksincha, o'g'li eson-omon qaytgunicha, nevaralarini yo'lga solib olguncha sog'lik, quvvat tilaydi. 13 oydan beri shunday qorong'i kecha uning maslahatchisi, ovunchi. Kechalargina u o'zini odamdek his qiladi. Rejalar rejalab chiqadi. Kun tug'ishi bilan yana tunni kutadi. Kelini namozxon payti Tursun bilan birga kirib keldi. Solihabibi uning avzoyidan bu galgi safari ham natijasiz bo'lganini sezdi. Buning ustiga Tursun Mirvali voqeasini aytib bergan bo'lsa kerak. Kelini uning qo'liga bolasini tashladi-yu, eshiklarni tars-turs ochib ichkariga kirib ketdi. Tursun orqasidan bormoqchi edi, Solihabibi to'xtatdi. Onang charchagan, o'ziga kelsin. Ikkalovi issiqda pishib ketgan, olis yo'l eltib uxlab qolgan chaqaloqni yechintirib, quruq choyshabga o'rashdi. Otasi qamalgandan keyin tug'ilgan, endigina 8 oylik bo'lgan bolaga ular otasisiz, o'zlari ism qo'ygan edilar. Kichkina to'lqin qosh ko'zlari, burnining kichkina bugri bilan otasiga, buvasiga o'xshar edi. Solihabibi uning tug'ilganidan qanchalik quvonmasin, dilida unga achinar, otasi qamoqdaligiga gida tug'ilgan chumqadam degan gap umr bo'yi unga yopishib yurishidan qo'rqar, kechalari uxlamay o'tirgan paytlari xudoga yolvorib o'g'lining tezroq qaytishini, sho'rpeshona nevaralariga baxt, uzoq umr tilardi. Ko'p o'tmay Rahima ayvonga chiqdi. Shishgan qovoqlari, chimirilgan qoshlaridan hali asabidan tushmaganligi bilinib turardi. Solihabibi nevarasiga qilgan ovqatni olib keldi. Choy qo'ydi. Tursunning ikkala ko'zi opasida edi. Muncha tikilasan, ovqatingni yesang-chi, jerkib berdi Rahima. Ertaga shu ham bormi, Xudo biladi. U tovoqqa qo'l uzatdi. Bir burda yog'lik nonni qotib qolgan tuxumdan ajratdi. Tuxumni o'g'lining oldiga surib, nonni og'ziga soldi. Ammo yutolmay chaynalib o'tirar ekan, qaynonasiga qaradi. Haqiqat yo'q dunyoda, oyi. O'g'lingiz hech kimga kerak emas. Biz ham birov kimsan, odammisan demaydi. Nega tug'dim bularni, oyi? Nega yerga tegdim? Rahimaning ko'zlariga yosh keldi. Zo'rg'a yutinib, yonida yostiq ustida qulab yotgan to'lqinni qo'liga oldi va bag'riga bosib, nam ko'zlarini choyshabga surtdi. Yig'lamang, opa, yalindi Tursun. O'zingni bos, bolam, Solihabibi uni yupatdi. Hech kimga kerak bo'lmasalaring, o'zlaringizga keraksizlar. Menga keraksizlar. Qo'yvorishmasa qo'yvorishmas, 8 yil hash-bash deguncha o'tib ketadi. Tursuning 15 ga to'ladi, tuppa-tuzuk yigit bo'ladi, ering qaytadi. Ana o'shanda ikkalamiz 4 qavat ko'rpaning ustida o'tiramiz. Tashvishimiz bo'lmaydi. Ovqatlarni ham o'zim qilaman, dedi Tursun. Rahima labining chetida jilmaydi. Tog'anga uchrashdingmi? Uning biroz tinchlanganini ko'rib so'radi Solihabibi. Ha, dedi Rahima. U kishiga ham bizni keragimiz yo'q. U kishiga ham biz o'g'rimiz, poraxo'rimiz. Bizdan jirkanadi u kishi. Iloji bo'lsa bizni ko'rmasa. Urushib qoldingmi? Solihabibi xavotir oldi. Urushadigan holim bormi, oyi? Istehzo bilan javob qildi Rahima. Nimamga ishonib urushaman u kishi bilan? Tilanchiman-ku men, oyi. Unaqa dema, bolam. Avvalan bor jigaring. Qolaversa buvang ko'p qarashgan unga. Men ham qarab turmaganman. Uylanganda bir sidra ko'rpa yastig'ini men qilib berganman. Nima bo'ldi o'zi? Birinchi obul sudga bordim. O'ziga kelgan Rahima og'izda gapira boshladi. Yozilib qo'yganimni bilishar ekan, ikkinchi ekanman raisning qabuliga. Birinchi g'azal keldi chol kampirlar ekan. Xo'p dedim. Faqat rais bu har galgidek 11da emas, 2dan keyin qabul qilar ekan. Shoshilinch yuqoriga majlisga chaqirib qolishibdi. Mayli dedim. Ish qilib qabul qilar ekan-ku dedim ichimda. Pastga tushib obul sutning oldidagi boqqa o'tdim. Shu yerda kutay dedim-da. Tog'angnikiga borsang bo'lmasmidi? Issiqda ko'chada o'tirmay, so'radi Solihabibi. Rahima bir chimirildi-yu, lekin o'zini tutib oldi. Shu paytda u kishi ishda bo'ladilar. Ishxonalariga borgani uyaldim. Qo'limda bola qanday boraman? Bog'da skameyka ko'p, bittasida o'tirib kutdim. Haligi chol kampir ham kelib yonimda o'tirishdi. Bir joyiga ish tushgandan keyin yaqin bo'lib qolarkansan odam. Bechoralarga yuragim achidi. O'g'illari 4.5 yildan beri qamoqda ekan. Uchta bolasi, xotini bor ekan. Espas odam gapga qo'shilib qolgan ekan. Navbati kelib gap beribdi. Xotini yaxshi dasturxon yozibdi, quyuq suyuq tortibdi. Oshnalari ketgandan keyin kayf baland bechorani tutib olib uribdi. O'rtoqlarim yaxshi kutmading deb. Ko'r bo'lasiz, meni bilmaysiz deb yig'latdi xotini. Bilmayman, taloqsan debdi eri. Uchta bola bilan qayoqqa boraman? Undan ko'ra o'ldirib qo'ya qoling deb xotini boyaqish mas erning qo'liga pichoq uzatibdi. Er o'lgur o'ylab netib o'tirmasdan masda qorniga pichoq solib yuboribdi. Voy yashamagur. Solihabibi hayron bo'lib keliniga tikilib qoldi. O'ldirib qo'yibdimi? Yo'q, qo'lini tutib qolgan ekan, yuragiga tegmabdi. Voy yashamagur. Solihabibining hayrat va g'azabdan yuzlari cho'zilib ketdi. Tursun ham opasiga hayron qarab qolgan edi. Ichida adasi qamoqda yotgan bo'lsa ham bunday odam emasligidan, hech mahal u bunday qilmasligidan, opasini yaxshi ko'rishidan xursand edi. Uning ko'z oldida opasi qamoqxonaga olib borgan kun paydo bo'ldi. Atasi ozib, rangi ketib qolgan, ilgarigi qoshlarigacha tushib turadigan quyuq qora sochlari olingan edi. Ammo o'sha o'zi bilgan, o'zi ko'rgan adasi. Uchrashuv xonasiga kirishi bilan o'zi ko'tarib oldi. Yuz ko'zlaridan boshidan o'pdi. Keyin to'lqinni qo'liga oldi. Ana o'shanda adasi opasi bilan qanday yaxshi gaplashganini ko'rdi. opasini ham quchoqladi, sekin o'pdi, qo'llarini qo'llariga olib yuziga surtdi. Yo'q, adasi yaxshi odam, hech mahal bunday qilmaydi, hech kimga pichoq urmaydi. Qancha kesilibdi? Buvisining savoli uning xayolini bo'ldi. 9 yilga. Chol kampir ilgari kelishmagan ekan, yarmi o'tgani uchun kelishibdi. Chol juda dono odam ekan, menga juda yoqdi, shunday yoqdi. Kampir ham yomon emas, ammo ancha ko'ngli bo'sh ekan. Salga yig'laydi. Rumolni ikkala uchi jiqqa hol. Ayb o'g'limizda, deydi chol. O'ldirib qo'yishi mumkin edi. 3 ta bolasi yetim qolardi. Qamalgani bir hisobda yomon bo'lmadi. Esini yig'ib oldi. Xotin nimaligini, bola chaqa, ota-ena nimaligini o'sha yerda bildi. Tavbasiga tayanib o'tiribdi hozir. Endi kechirsin, ayting, dermish. Endi qo'liga pichoq olgan odam nomard, dermish. Hikoyatning soyasiga salom berib o'taman endi, dermish. Hikoyat kelinlari, tushuntirdi qaynonasiga Rahima. Yigit kishining tavbasi yangitdan dunyoga kelganim bilan barobar, deydi chol. Inobatga olmasligi gunoh, lekin kelin baraka topkur kechirdi uni. Hukumat ham kechirsin, deb keldik, deydi. Kampir nima deydi deng? Rahima baxtiyor kulib yubordi. O'g'limning qo'lini kelinni o'zi pichoq tutqazdi. Gunohi yarmi uning bo'ynida. Mas odamni qo'liga pichoq berib bo'ladimi, deydi. 4.5 yil ikkalovi bir qamoqda, bir uyda baravar azob chekdi. Qo'shsa 9 yil bo'ladi. Yetadi shu, deydi. Bundoq qaraganda to'g'rimasmi, oyi? Rahima qandaydir umid va o'zini yupatish istagi bilan qaynonasiga qaradi. Solihabibi uning niyatini sezdi. To'g'ri, bolam, kampir to'g'ri gapiribdi. Er xotinning orasida nima o'tmaydi? Erning azobi, xotinning azobi. Kelin erning gunohidan o'tib yaxshi qilibdi. Yaxshi juvon ekan. Sen ham ko'p izlayverma. Ajab emas, Turg'unboy ham tez qaytsa. Koshkiydi. Rahima yana jiddiylashdi. Quyuq qora qoshlari chimirilib, lablari titray boshladi. Sud nima dedi? Uning xayolini bo'ldi Solihabibi. Nima derdi? Yana o'sha gap. Salim Rahima xayolchan javob berdi. Chol kampir kirib chiqqandan keyin kirdim. Qovoq tumshug'i osilib o'tiribdi raisni. Biladi nimaga kelganimni. Ko'rishimdan o'zi gapirib ketdi. Paxta bo'yicha qamalganlarni boshqatdan ko'rib chiqishyapti. Eringizga ham navbat keladi, sabr qiling. Lekin hech narsani va'da bera olmaymiz, dedi. Aybini bo'yniga olgan, dedi. Shuni inobatga olsin, ikkinchi qilmaydi. Bolalariga menga rahmingiz kelsin, dedim. Yig'ladim. Parvoyi palak. Bez bo'lib o'tiraverdi. Shu top to'lqin big'illab yig'lab berdi. O'vtay deyman, bag'rimga bosaman. Qani endi tinsa. O'zimni bosolmay so'radim. Qanday bag'ritosh odamsiz? Ayting, nima qilay? Qo'lidagi qalamini o'ynab, menga tikilib turdi-da, keyin o'rnidan turib yonimga keldi. Xafa bo'lmang, dedi. Rostini aytay, eringizning ishida o'zgarish bo'lmaydi, dedi. Muz bo'lib ketdim. Bilardim shundoq deyishini, ammo shundoq dedi deb o'ylamagan edim, oyi. Qandoq bu ko'rgilik? 8 yil, 8 kun emas, chidolmayman, oyi, chidolmayman. Rahima yig'lab yubordi. Unga qo'shilib allaqachon uyg'onib ketgan, ko'zlarini shiftga qarab yotgan chaqaloq ham yig'lay boshladi. Rahima beixtiyor uni bag'riga bosdi. Allalab tebrana boshladi. Lekin anchagacha o'zi ham, bola ham yig'idan tinishmadi. Solihabibining yupatishlari, Tursunning yalinishlari kor qilmadi. Tun kirdi. Yulduzlar charaqlay boshladi. Haligina oqarib turgan oy sariq xandalakdek to'lishib, qo'shni tom ustiga keldi. Shabboda ayvonni aylanib esa boshladi. Tungi salqin ta'sir qildimi yo charchadimi, to'lqin onasining qo'lida uxlab qoldi. Rahima ham o'ziga kelgandek bo'ldi. Bolasining yoniga yotqizib o'rin solgani turdi. Tursun xontaxtaga qo'lini boshini qo'yganicha mudrab o'tirar edi. Uni joyiga yotqizdi. Kiyimlarini yechar ekan yuz qo'llaridan o'pdi. Keyin tog'asini ko'rganini aytib berdi. Uni ham tasodifan uchratibdi. To'yga ovqatlangani kelgan, uyga ovqatlangani kelgan ekan. Kelinoyisining insasi qotsa ham indamay gaplashtiribdi. Tog'asi yanagi haftaga bir kelib ket, surishtirib ko'raman, debdi. Solihabibi kelinning bir muncha tinchiganidan xursand bo'lib hovliga tushdi. Eshikdan xabar olib, vodoprovod tagida tahorat qildi. Hayvonga ko'tarilar ekan birpas quloq soldi. Uy jim-jit edi. Kelinini yotibdi deb o'yladi u. Bechora qanday quvnoq edi. Xayolidan o'tdi uning. Kulgisidan dil yashnardi. Bir yilda to'kildi qo'ydi. Sochiga ham oq tushibdi. Ko'rdimikan o'zi? Ko'rsa yana eziladi. Rahima u qaytguncha ayvonning biqinida o'rnini solib qo'yibdi. Ko'rpa ustiga cho'zildi. Shu top ichkaridan ikki oq ko'ylagini kiygan Rahima chiqdi. "Ha, bolam?" so'radi Solihabibi. "Yuvmoqchiman," dedi Rahima. "Ichim yonib ketyapti. Qarashvoraymi?" Solihabibi boshini ko'tardi. "Yo'q, yo'q, o'zim vodoprovodning tagida o'tiraman." Rahima oyoq yalang hovliga tushib ketdi. Ko'p o'tmay Solihabibi suvning sharqirab ochilganini, kelinining avval seskanib, keyin huzur qilib, hamma yoqqa suv sachratib yuvinayotganini eshitdi. Nimani ko'rdi bechora? Xayolidan o'tdi uning. Shundoq quvnoq yashnab yashashi o'rniga boshi tashvishdan chiqmay qoldi. Rahima qaynonasini bezovta qilgisi kelmadimi, yo uyaldimi, oyoq uchida ayvonga chiqdi. Solihabibi beixtiyor unga tikilib qoldi. Kelinini xushbichimligini bilardi, ammo anchagina ko'flik ekan. Bo'yi baland, sarfdek tikki ekan. Sochlari ham uzun ekan. Shunda yoyilib beligacha tushib turibdi. Nozik badaniga taram-taram bo'lib yopishgan jiqqa hol ko'ylagidan chak-chak tomayotgan suv tomchilaridan bir tomchi sachrab Solihabibining labiga tushdi. Bahor nafasi binafshaningmi, yalpizningmi yoqimli isi dimog'iga urilgandek bo'lib ketdi. Ishqilib baxti ochilib ketsin. Yashin tezligida xayoldan o'tkazdi Solihabibi. Rahima ichkariga kirib ketdi. Ishqilib baxti ochilib ketsin, dedi yana ichida Solihabibi. Keyingi paytlarda u o'g'lidan ham ko'ra kelinini o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. Birovning bolasi, yakka yolg'iz qizi. Unikiga kelib kelin tushib nima ko'rdi? Endi biri ikki bo'lay deganda yosh boshi bilan tashvishga qoldi. Tag'in ham fil ekan, kasal-pasal bo'lib yotib qolsa nima bo'ladi? Bolalarning holi nima kechadi? Solihabibi shunday og'ir xayollar bilan yotar ekan, tun yarimlab qolganini sezmadi. Ammo uning hamon uyqusi kelmasdi. Hamma yoq jimjit. Osmon tinch, yulduzlar tinch, tom orqalab yurgan oy tikkaga ko'tarilgan. Faqat olisda, qishloqning oldidagi katta yo'l tomondan itlarning vovullagani, paxsa devorlarning kovaklaridan chigirtkalarning chirqillagani onda-sonda quloqqa chalinardi. Boshqa hamma narsa bor tirik jon tin olyapti uyquda. Hammamikan? Bugundan boshlab qishloqning yana bir uyida tinchlik yo'qoldi. Mirvallarnikida. Kelini og'iz ochmadi bu haqda. Uning ham gapirgisi kelmadi. Yeriga tuz sepib nima qiladi? Beayb Parvardigor. Lekin nahotki shuncha odam aybdor bo'lsa, shuncha odam harom yashasa. Said Oqsoqol 18 ming dedi. Nahotki 18 ming kishidan insof, diyonat ketgan bo'lsa. Ichkari uyning eshigi sekin ochilib Rahima paydo bo'ldi. "Oyi!" chaqirdi u bo'g'iq ovozda. Solihabibi nima qilishini bilmay qoldi. Ha desa yana uxlayapsizmi deb xafa bo'ladi. Indamasa dardini yozolmay tonggacha ezilib chiqadi. Yaxshisi indamagani ma'qul. Yotsin, birpas bola boyaqish dam olsin, shunday qildi. Ovoz bermadi. Rahima oyoq uchida hovliga tushdi. Solihabibi ko'zlarini ochdi. Shaharga kiyib tushgan tovar ko'ylagini kiyib olgan kelini og'ilxona tomon yurib borardi. Kechasi hovliga chiqib yuradigan odati yo'q edi. Qo'rqardi. Qorni ochdimikin? Qozonda hech vaqo yo'q-ku. Solihabibi boshini ko'tardi. Rahima o'choq boshiga kirmadi. Birpas eshik oldida turdi-da, devordagi qoziqda osig'liq turgan arqonni oldi. Keyin qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Shaftoli shoxlari to'sib turgan og'ilxona eshigi g'iq etib ochilib yopilganini eshitildi. Solihabibining yuragi orqasiga tortib ketdi. Dahshatli gumon xayolidan o'tdi. Rahima deb qichqirdi. Lekin qo'rquv va hayajondan ovozi chiqmadi. Shoshilib o'rnidan turdi-da, ayvondan qanday tovush, qanday tushganini bilmay og'ilxonaga yugurdi. Eshikni ochganda Rahima g'isht oxurining ustiga chiqib, bo'yniga sirtmoq solayotgan edi. Solihabibi "Hoy!" dedi-yu, yugurib borib qo'llariga chang soldi. "Nima qilyapsan, ahmoq?" Rahima bo'shashib oxurga o'tdi. "Jinni bo'ldingmi?" qichqirdi u yana yelkalarini silkidi Solihabibi. Bollarni o'ylamadingmi? Manda nima qasding bor? Sharmanda qilmoqchimisan hammamizni?
To'ydim.
Rahima ovozida yana bir alam bor edi. Na g'azab. To'ydim, oyi. Hamma mendan yuz o'girdi. Ertaga bolaga nima beraman? Ishga chiqay desam to'lqinni qayoqqa qo'yaman? O'g'lingiz hali veri qaytmaydi. Nima qilay? O'zimni bozorga solaymi?
Solihabibi uning yoniga o'tirdi. Yelkalaridan quchoqlab bag'riga tortdi.
Bolajonim, sho'r peshonam, qo'y o'zingni bos. Ikkita kap-katta xotin jo'jadek bolalarni boqolmaymizmi?
Boqamiz. Qo'rqchoq, qo'g'irchoqdek yasatib ham qo'yamiz. Sabr qil, bolam, sabr qil. Oyning 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug'. Odam boshidan nimalar o'tmaydi. Otilib ketganlarning ham bola-chaqasi yuribdi. Indan keyin senda nima gunoh? Nimadan, nimangdan uyalasan? Farishtaning o'zisan. Ering qaytadi. Undan uyalayotgan bo'lsang, men onasiman. Bilib qo'y. Unda gunoh yo'q. Uning boshini aylantirishgan. Sen balolarni va'da qilishgan yo qo'rqitishgan. Ochiladi bu hali.
Tinch bo'l, bolam. Ikkinchi bunaqa ish qilma.
Qani menga qarachi? Menga qara.
Solihabibi kelinning boshidan yuzlarini silab o'ziga qaratdi.
Oppog'im, beg'uborginam.
Shu alpozda ular bir-birlariga suyanib oxir ustida o'tirishgancha tong ota boshlaganini sezishmadi. Rahima kampirni ayasa, Solihabibi uni uydami, shu yerdami yolg'iz qoldirishdan qo'rqdi. Tong otib, qishloqdan chiqaverishdagi bozorchadan Solihabibi bir tovoq qaymoq va ikkita issiq non olib kelganda, Rahima go'yo hech narsa bo'lmagandek ko'ylagining etagini lippasiga qistirib, hovli supurardi.
"Buncha erta turmasang, bolam,
hovli ham chinnidek edi." Rahima boshini ko'tarmadi. "Kun isiydiganga o'xshayapti, uyning ichi yonyapti, uxlolmadim. Qalin qilib suv sepmoqchiman." U nimandir xiyoya qila boshladi. Keyin birdan to'xtadi.
"Oyi, tog'im harakat qilarmikinlar?"
"Nega harakat qilmasakan? Jigaring-ku qiladi." Ayvonda dasturxon yonboshlagan Solihabibi keliniga o'girildi. Turg'unni u yaxshi ko'rardi. Ishi chiqib qolsa, hovlisida chaqirib turardi, harakat qiladi. U shunday dedi-yu, o'z gapiga ishonmayotganini sezdi. Turg'unni olib ketishgan kuni o'zi borib keldi jiyanikiga. Keyin ikki marta Rahima bordi. Kecha mana yana kirib kelibdi. Ammo Toshkentda kattakon ishdagi jiyanidan aniq gap eshitgani yo'q. Nahotki shunchalik bemehr bo'lsa, yo u ham qo'rqayotganmikini?
Nimadan qo'rqadi? Turg'unda ayb yo'q. Aybi boshlig'ining aytganini qilgani. O'ziga nima olibdi? Tintuvda chiqardi olgan bo'lsa. Indan keyin u bo'lmasa, u yo bo'lmasa kelini bilardi olgan narsasi. Buning ustiga uyga harom narsa, o'g'irlik narsa keltirarmidi? O'zi boradi, o'zi borib gaplashadi. Solihabibi minnat qiladigan odamlardan emas. Innan keyin tug'ishgan akasi, qoni bir odamning bolasidan minnat qilarmidi?
Atxanbek urushda bedarak ketgandan keyin er-xotin topishganini ukasining oilasi bilan bo'lib yeyishdi. Ravshanbek buni yaxshi biladi. O'zi gapirgan necha marta. Nahotki boshlariga bundan shunday og'ir tashvish tushganda o'zini chetga olsa. Bugunoq boradi, nonushta qiladi-yu, jo'naydi. Shu fikr miyasiga kelib, Solihabibi ancha yengil tortdi. Tungi dahshatli voqeani unutdi. Kelini oldida non ushatib qo'yar ekan, yana o'zini o'zicha yupatdi.
Xudo poshsho bolam, hech mahal bandasini zor qilib qo'ymaydi. Choyingni ichib bo'lib, menga kichkina chelakda pomidor terib ber, Tursunboyni yasantir.
Nima qilmoqchisiz?
Rahima hayron bo'ldi.
Shaharga tushib chiqaman.
Solihabibi gap qaytarib bo'lmaydigan qat'iy ohangda gapirdi.
Ravshanbek bilan o'zim uchrashib kelaman. Qoraqishloq yangi yo'lning shundoq biqinida. 50 yil muqaddam Andijonning naymanchasidan quloq qilinganlar shu Toshkentning yuqorisidagi sarog'ochga tutash tashlandiq joyga ko'chib kelishgan. Ular orasida Solihabibining otasi Hamrobek aka ham bor edi. Soliha o'shanda xuddi Tursundek yosh, endigina 9-ga kirgan, Ravshanbek hali tug'ilmagan edi. Urush boshlanishidan bir oy burun uni uzatishdi. Eri Obidjon urushga ketdi. Solihabibi u yillarni eslashni yomon ko'rardi. Ketma-ket otasini, onasini ko'mdi. Buning ustiga hali tanib bilib ulgurmagan erining xonadoniga kulfat tushdi. Qaynotasi ham urushga ketib, yil o'tmay halok bo'ldi. Ikki oilaning tashvishi uning yelkasiga tushdi. O'qishini tashlab fermaga ishga kirdi. Qorong'uda qaytadi. Qaytganda ham tinchlik yo'q. Kechasi bilan kiyim tikadi. Yengsiz paxtalik nimchani o'sha yillari u o'ylab topdi. Qo'shni qishloqlardan kelib buyurib ketishadi. Qoraqishloqning yarmi qishni o'zi shu paxtalik nimchalarda o'tkazadigan bo'ldi. Obidjon bir qo'lidan ajrab urushdan qaytgan yili Kalinin o'ldi-yu, Qoraqishloqqa uning nomi berildi. Lekin haligacha qari ham, yosh ham bu nomga ko'nikkani yo'q. Rasmiy qog'ozlarda yoziladi xolos. Og'izda hamma Qoraqishloq deydi. Butun vodiyga dong'i ketgan naymanchaning qora anjiri bu yerda ham bitadigan bo'lganidanmi, yo quloq qilingan qora kunlarning xotirasidanmi, yo urush yillari qoraxat ko'p kelganidanmi, hech kim aniq bilmaydi. Bu tashlandiq joy Qoraqishloq bo'lib ketdi. Hamma shunga o'rganib ham ketdi. Obidjon kolxozga ishga kirdi, xotini bilan fermada ishlay boshladi. Keyin mudirlik qildi. Uchinchi farzandlari Turg'unboy tug'ilganda oldingi ikkitasi turmadi, qizamiqdan o'lib ketishdi. Obidjon fermada edi. Xushxabarni eshitishi bilan otga minib uyga jo'nadi. Qattiq hayajonga tushib ko'rmay qoldimi yoki ot xurkidimi, temir yo'ldan o'tkazganda poyezd urib yubordi. Ot omon qoldi. 4 yil dahshatli urushdan o'tib kelgan odam uyining oldida jon berdi. Soliha bibining eng katta alami shu edi. Otasi singari, ko'pchilik tengqurlari singari urushda halok bo'lganida bunchalik g'am qilmasdi. Omon qaytsa-da, pishqirib kelayotgan poyezdni ko'rmay uning tagida qolib ketsa. Bundan ham qattiq alam, dard bo'lishi mumkinmi? Otasining 7-si kuni chaqaloqqa Turg'un deb ism qo'yishdi. O'shanda Soliha bibi 33 yoshda edi. Turmush qurmadi. Ne-ne joylardan sovchilar keldi, yo'q dedi. Bitta bola bilan qoldi. Mana endi shu bolani deb shaharga ketyapti. Akasining o'g'li Ravshanbek shaharda o'qib, shaharda qolib ketdi. 3-4 yildan beri ministr o'rinbosari bo'lib ishlaydi. Nimjon kasalmand bola edi. Otasiga ikkita keladigan bo'lib ketgan. Soliha bibi uni yaxshi ko'rardi. Yoshligidan ko'tarardi. Katta ariq katta ariqda oyoqlaridan, qo'llaridan ushlab cho'miltirardi. Obidjon ham gadavoy chiqqanda bir arava sabzi, piyoz qilib tashlab ketardi. Nahotki shularni unutgan bo'lsa. Ammo odam bolasini bilish qiyin. Ichiga kirib bo'lmasa. Davlat kelib aqli ketganlar, bosar tusarini bilolmay bu dunyoga omonat ekanliklarini unutganlar oz emas. Keliniga juda qat'iy gapirsa ham Soliha bibining dilida shunday shubha g'imirlab turardi. Turg'un kesilganidan beri Ravshanbek tayinli bir gapni ularga va'da qilgan yo'q. Shaharga tushishidan tag'in buvisi bilan tushishidan Tursun ham xursand edi. Oyi, adamlarni ham ko'ramizmi? Ko'rsatsa, dedi Soliha bibi. Ko'rsatmasa opang bilan tushganingni ko'rasan. Oyi, to'laganni ham adasi poraxo'rmi? So'radi Tursun. Qaydam, ikkilanib javob qildi Soliha bibi. Pora olganmi, pora berganmi bilmayman. Ikkalovi ham bir go'r, gunoh. To'xta, hushyor tortdi birdan u. To'laganni ham adasi deganing nimasi? Adangni poraxo'r deb o'ylayapsanmi? Tursun uyalib boshini qimirlatdi. Yo'q, adang poraxo'r emas. Poraxo'rlarning pichog'i moy ustida bo'ladi. Adang laborant edi. Laborantda nima bo'lardi? Adangni aldashgan. Mana uni xo'jayiningizga berib qo'ying deyishgan. Adangga bu gazetaga o'roqliq narsa nima ekan deb surishtirmay, netmay olib qolgan. Xo'jayinga berguncha milisa boshqa. Adangning gunohi shu. Adang poraxo'r emas, o'g'ri ham emas. Soliha bibi ishonch bilan gapirdi. Nevarasini ham, o'zini ham u aldashni istamasdi. Agar o'g'li chindan pora olganida bunday demasdi. Yolg'on ham poraxo'rlikdan battar gunoh, rostini aytardi. Nevarasini boshqa gaplar bilan ovutardi. Boshqacha nasihat berardi. Ammo o'g'li faqat unga emas, sudda ham shunday dedi. Qog'ozga o'roqliq narsa pulligini bilganimda, poraligini bilganimda olmas edim dedi. Sud ishonmadi. Nega u ona o'z bolasiga ishonmas ekan? Innay keyin shunday og'ir paytda bola onasini aldarmidi? Katta bo'lsam men hech ham buxgalter bo'lmayman, laborantdan bo'lmayman. Uning xayolini bo'ldi Tursun. To'g'ri qilasan, ma'qulladi Soliha bibi. Olim bo'lgin, yo doktor bo'lgin, olimlar har xil kitoblar yozishadi. Odamlarni yaxshilikka o'rgatishadi. Doktorlar shifo keltiradi, yosh u qarining duosini oladi. Pora nimaligini bilmaydi. Kim bo'lasan, doktor bo'lasanmi?
Mayli, doktor bo'laman. Buvisini xafa qilgisi kelmay rozi bo'ldi Tursun. Tish doktor bo'laman. Anavi g'it-g'it mashina bilan to'laganini adovini beraman. Dog' dema, qo'y. Solihabibi nevarasini yomon niyatdan qaytardi. Bechora bola adabini yeb o'tiribdi otasi qamalib. Seni mazah qilmaydi endi. Ular shunday gaplar bilan katta ko'chaga burilaverishdagi tolzorga yetishdi. Avtobusning so'nggi bekati shu yerda, choyxona ro'parasida edi. Solihabibi qo'lidagi usti doka bilan yopilgan chelakni yerga qo'yib qaddini rostladi. U ham nevarasi kabi birdan qaror qilib shaharga tushayotganidan xursand edi. Har holda bir gap topib keladi, xotiri jam bo'ladi. Kelinidan ham ko'ngli tinch endi. Yomon fikr odamning xayoliga kechasi keladi, qorong'ida keladi. U esa qorong'i tushguncha qaytadi. Choyxona tomonda yoz bo'lishiga qaramay ko'k movut chakmon kiyib olgan bir chol ko'rindi. U hassaga tayanib bitta-bitta yurib keladi. Solihabibi tanidi. Qishloq mutavallisi Saydoq Soqol edi. Aytishlaricha dinga qarshi urush avjiga chiqqan yillari Chirinsoydagi masjidni buzishga qaror qilishibdi. Ammo hech kimning yuragi dov bermabdi. Shunda yaqinda Komsomolga o'tgan Said masjidning tomiga chiqib birinchi ketmon urgan ekan. O'shanda ko'p o'tmay uning o'ng tarafi yuzdan oyog'igacha qotib qolgan. Ne doktorlar ko'rmadi. Qo'li, oyog'i harakatga keldi-yu, ammo yuzi qotgancha qoldi. Shundan bo'lsa kerak, xalq uni orqasidan Said qiyshiq ham deydi. Anchagina o'qimishli bo'lgandan, vazxonligidan uzoq yil qishloq kengashida ishladi. Urush yillari xalq uning gunohidan o'tib mutavalli qilib qo'ydi. Shu biron ma'raka usiz o'tmaydi. Kattalar qatori uyning to'ri uniki. Obid akaning yiligacha hamma ma'rakalarda o'zi bosh bo'lib turdi. Turg'un qamalgandan keyin ham bir necha marta kelib hol so'rab ketdi. Ha, chevar, yo'l bo'lsin, shahargami? So'radi yaqinlashganda. Shundoq Solihabibi iymanib javob qildi. Xayrli ishga ketayotib birinchi ko'rgan odami Saydoq Soqol bo'lgandan yaxshilikkamikan, yomonlikkamikan bilolmay xavotirlandi. Aylanib kelaylik, ona bola. To'g'ri qilasiz, chevar. Saydoq Soqol to'xtadi. Ko'rgan eshitgandan ma'qul, Turg'unboyga salom ayting. Sabr qilsin, yaxshi ishlasin. Yaxshi ishlaganga bir kun, uch kunga o'tarmish. Ko'rsatadimi, ko'rsatmaydimi bilmayman. Javob qildi Solihabibi. Bugun ko'rsatadigan kuni emas. Ko'rsatadi. Shunday pahlavon bilan borasiz-ku, ko'rsatmaydimi? Saydoq Soqol Tursunning boshidan siladi. Avtobus keldi. Solihabibi chelakni qo'liga oldi. Salomni unutmang, chevar, bir yuzi bilan jilmayib qichqirdi. Said Oqsoqol. Solihabibi nevarasini mashinaga chiqazish bilan ovora edi. Indamadi. Bir yarim soat chamasi har yerda to'xtab avtobus ularni Oloy bozoriga olib keldi. Shu yerdan u orqaga qaytardi. Solihabibi bir qo'lida chelak, bir qo'li bilan nevarasini mahkam ushlagancha avtobusdan tushdi. Jiyaniga uchrashish zarurligini tushunsa ham avval turmaga borishga qaror qildi. Bozor darvozasidan sal narida tramvay to'xtardi. Shu yoqqa yurdi. Tursun uning niyatini sezdi. Adamlarni ko'ramizmi oldin? So'radi u quvonib. Boraylikchi bolam, zora ko'rsatsa. Solihabibi bu yog'iga yo'lni yaxshi bilardi. Turg'unni suddan keyin to'g'ri shu yerga olib kelishganda orqa-orqa u ham kelgan edi. Sud hukmini yaxshi eshitgan bo'lsa ham o'g'lining qamalganiga ishonmay 3 kun turma oldida qolib ketdi. Go'yo xato tuzaladi-yu Turg'un mana hozir bo'shab chiqadi. Qorni och chiqadi xoyna-xoy. U shu fikr bilan 3 kun turmadan bozorga, bozordan turmaga qatnab issiq-issiq narsalar olib kelib o'tirdi. Ammo turmaning besunoqay temir darvozasi uning o'g'liga ochilmadi. Tramvay tez keldi. Odam kam edi. Ikkalovlari yumshoq kursilarga o'tirib turmaga yetib borishdi. Ammo orzulari ushalmadi. Solihabibi qancha iltimos qilmasin, ichkariga kiritishmadi. Pagoniga qo'sh yulduz taqqan o'g'li tengi yosh militsioner chiqib hatto qo'yib berdi. Mumkin emas dedi. Yakshanba kuni kelinglar dedi. Tursun yig'lab jon amaki deb yalinsa ham ko'nmadi. Haqqim yo'q dedi. Suv qurgan ariq labida qovjiragan o't ustida ketolmay o'tirishar ekan, Tursun baland temir darvozaga sim-simdek taraq-turuq qilib har ochilganda qizargan ko'zlarini mo'ltiratib qarar, ichkariga kirib ketayotgan usti berg mashinalar
ortidan yugurgisi, dadasining bo'yniga yopishib, "Ada, sizni judayam sog'indim, tezroq uyga qayting", degisi kelardi. Ertalab onasi kiyintirganda ham, avtobusda kelishayotganda ham dadasiga aytadigan ko'p gaplarini o'ylab qo'ygan edi. Arifmetikadan oxirgi chorakka 5 olganini, sinf rahbari uni maqtab hammaga o'rnak qilib ko'rsatganini aytmoqchi edi. Yana ancha o'ylagan gaplari bor edi. Hammasi ichida qoldi. "Xafa bo'lma, bolam", yupatdi uni Solihabibi. "Oddoq kuni opang bilan kelasan. Ko'rasan adangni. Bularga ham qiyin. Har kim xohlagan kuni kelaversa, turma bo'ladimi? Tartib bo'lish kerak. Ayniqsa shunaqa joyda. Kelasan moddiq kuni?"
Tursun yoshga to'lib turgan ko'zlarini mushlari bilan artib boshini qimirlatdi. "Xafa bo'lma. O'zim chetlariga gul solib patir non yopib beraman. Adang patir nonni yaxshi ko'radi. Sen ham yaxshi ko'rasan-a?"
Tursun yana boshini silkitdi. "O'rgilay sendan, qoqindig'im. Chanqamadingmi? Chanqagan bo'lsang, gaz suv olib beraman. Qanaqasidan olib beray? Qizil suvmi yo sariq suvmi?"
"Qizil", dedi o'pkasi to'lib. Tursun birdan o'zini tutolmay yig'lab yubordi.
Solihabibi uni o'ziga tortib bag'riga bosdi. Yelkalaridan, bosh ko'zidan silab o'pdi. Tursun anchagina o'ziga kela olmay, bo'g'ilib yig'ladi-da, charchadimi yo buvisining erkalagani elitdimi uxlab qoldi. Kun tikkaga kelganda ular qarindoshlarinikiga yetib borishdi. Hayvonot bog'iga yaqin sokin va salqin ko'chadagi eshiklari ham hovliga, ham ko'chaga chiqadigan 4 qavatli g'ish uyning keng zinalaridan ko'tarilishar ekan Tursun xavotir olib so'radi.
"Uyda hech kim bo'lmasa-yo, oyi?"
"Unda hayvonot bog'iga olib kiraman seni", dedi Solihabibi yuragi g'ulg'ula tushib. "Uzoq emas, hov ana, ko'chaning oxirida."
"Bilaman, opam olib tushganlar, tog'amni ko'rganimiz yaxshi."
Tursun yugurib 3-chi qavatga ko'tarildi va tanish eshikning qo'ng'irog'ini bosdi. Allam balo muzika chalinib, bo'lishi bilan eshik ochildi.
"Voy, Tursunmisan? Assalomu alaykum."
Tursun uzun gulli xalat kiyib olgan xush tabiat ayolga qo'lini uzatdi. Ayol uni quchoqlab peshonasidan o'pdi.
"Kim bilan kelding? Opang qani?"
Tursun javob berib ulgurmadi. Pastdan buvisining ovozi keldi.
"Zumradxon,
men keldim, bolam." Ular quyuq ko'rishdi. Ichkariga kirishganda Tursun kelinoyasiga "Yaxshi ko'ringisi keldimi? Yo ochiq chehra bilan kutib olgandan xursand bo'lib ketdimi?" shoshib buvisining qo'lidagi chelakni ko'rsatdi.
"Biz sizga pomidor olib keldik. Dorisi yo'q. Oyim o'zlari ekkanlar. Qarang."
"Voy, oyingdan aylanay. Ovora bo'lib nima qilardinglar shu issiqda?"
Zumradxon shunday dedi-yu,
Tursun bilan birga Solihabibini qo'lidagi chelakni olib ustini yechdi.
"Uncha chiroylik, mazasini ayting, bolam, mazasini."
Solihabibi ham kelinning chehrasini yorishib turganidan yengil tortib gapga aralashdi. "Shakar, shakar." Zumradxon bir xil qip-qizil olmanav pomidordan bittasini olib hidladi. "Hidi ham boshqacha", maqtadi va ichkari xonalardan biriga kirib, bir hovuch zar qog'ozli konfet olib chiqdi-da, Tursunning qo'llariga soldi.
"Katta yigit bo'lib ketibsan-ku, Tursun."
Tursun uyalib jilmaydi. Fotihadan so'ng Zumradxon dasturxon yozayotgan edi, Solihabibi to'xtatmoqchi bo'ldi. "Birrov ko'rgani keldik. Ora bo'lmang, bolam. Ravshanbek yaxshi yuribdimi?"
"Yaxshilar, rahmat."
Kelin baribir dasturxon tuzadi. Non, qand, qurs olib kelib qo'ydi.
"Ey opa, uzun kun ishdalar. Shanba yo'q, oddiq yo'q. Uzilib qolasiz bunaqada. Sal o'zingizga qarang deyman. U kishini bilasiz-ku, onalari ishga tuqqan. Hammaning ishi, tashvishi u kishining boshida. Ministr bor, boshqa o'rinbosarlar ham bor-ku deyman jahlim chiqib. Yo'q, o'z bilganlaridan qolmaydilar. Koshki odamlar qadriga yetsa."
"Yetmaydi." Solihabibi Zumradxonning gap orasida gap qistirib ketish odatlarini bilardi. Hozir ham uning nima demoqchiligini sezdi, lekin boshqa iloji yo'q edi. Shuning uchun maqsadga o'ta qoldi.
"Baraka topsin, Ravshanbek.
Hojat chiqarish ota kasbi. Birovlar qadriga yetmasa yetmas. O'zi xursand bo'lsa bo'ldi.
Bolam, men ham Turg'unboyni gaplashib kelay deb keldim. Nima derkin? Nima yordam berarkin? Yildan oshdi, hech o'zgarish yo'q."
"Turg'unni yaxshi ko'radilar, jiyaningiz. Qo'llardan kelganini qiladilar." Zumradxon shunday deb burchakda televizor ustida turgan telefonni oldi. Rahmat, baraka toping bolam. Solihabibi ro'moli uchi bilan namlangan ko'zlarini artdi. Ravshan aka, menman, ha. Zumradxon unga e'tibor bermay trubkaga gapirdi. Tinchlik, Solihabbam keldilar. Gaplari bor ekan sizda. Kelasizmi? Osh qilib turaman. Labbay. Solihabibi unga iltijo bilan tikildi. Zumradxon telefonni joyiga qo'ydi. Abedga keladilar, xursand bo'lib ketdilar kelganinglarni eshitib. Baraka topsin Ravshanbek. Soliha bibi duo qilib qo'llarini yuziga surtdi va kelinning o'rnidan turganini ko'rib qo'shib qo'ydi. Bizani o'ylayotgan bo'lsangiz, ovora bo'lmang bolam. Ovorasi bor ekanmi? Indan keyin tuzukroq ovqat yedirmasam bo'lmaydi jiyaningizga. Och qolib ketadilar. Hech o'zlarini o'ylamaydilar. Zumradxon oshxonaga yo'l oldi. Nimadir esiga tushib qaytdi. Televizorni qo'ydi. Zerikmanglar, men darrov. Tursun o'zida yo'q, shod edi. Yeyishga uyalib zarhal qog'ozlarga o'ralgan konfetlarni stol ustiga goh unday, goh bunday qilib taxlab o'ynar ekan, sevinchini yashirolmay buvisiga qaradi. Uning bu qarashida ham havas, ham shunday qarindoshlari shunday chiroyli kelishgan muloyim kelinoyisi borligiga g'urur yozuqlik edi. Solihabibi jilmayib qo'ydi. Televizorda qandaydir film ketayotgan edi. Ko'zlari ekranda bo'lsa ham, ammo hech narsa ko'rishmadi. Ikkalovi ham o'z xayollari bilan band edi. Tursunning boyagi qamoqxona oldidagi alamlardan asar qolmagan, kelinoyasining muomalasidan semirib, tog'asi keladi-yu bitta telefon qilishi bilan adasini qo'yib yuborishadigandek yashirib bo'lmaydigan sabrsiz hayajon ichida o'tirardi. Solihabibi ham birdan bir umidi Ravshanbek bilan uchrashishga muyassar bo'lganidan ancha o'ziga kelgan, nevarasi oldiga juda bo'lmaganda bitta ishi amalga oshganidan ko'ngli taskin topgan edi. Har holda qarindosh-ku o'ylardi jiyanini bu. Harakat qilar, kelin tushmagur hech kim qadriga yetmaydi deydi. Yo'q, yaxshi odam ko'p dunyoda, qadriga yetadi. Harakat qilsa, turg'uni chiqsa, boshiga ko'taradi ikkalovini. Soyasiga salom berib o'tadi. Dam yoyotgan guruchning yoqimli isi dimoqqa urildi. Xursandmisan bolam? So'radi Solihabibi nevarasidan. Tursun og'zi qulog'iga yetib jilmaydi. Ravshanbek kelib, ikkalovi bilan quyuq ko'rishdi. Tursunni hatto dast ko'tarib peshonasidan o'pdi. Osh kelguncha gap bermay, hammani bir-bir so'rab chiqdi. Solihabibi uning ko'nglini olish uchun ichini it timdalayotgan bo'lsa ham niyatiga o'tmay, hamma savollarga toqat bilan, hatto yuragidan ham ziyod bafurja javob berdi. Zumradxon qip-qizil, har bitta guruchi dona-dona bo'lib yaltirab turgan osh olib kelganda ham o'z gapidan o'tmadi. Achichuvni qarang, Solihabbam olib kelgan pomidordan biram shirin, maqtadi Zumradxon. Dori solinmagan tog'a, qo'shib qo'ydi Tursun. Ravshanbek achchiq chuchukni ham, oshni ham ishtaha bilan yedi. Solihabibi chaynalib o'tirdi. Ko'z oldiga o'g'li, tungi qilig'i bilan yuragini tilka pora qilgan kelini keldi-da, dimog'idan o'tmadi, tomog'idan o'tmadi. Nevarasini undadi. Ammo Tursun ham chaynalib o'tirdi. Hashamatli uy, tog'asi, ikki gapning birida olinglar deb qistalgan kelinoyasining salobati bosdi. Ovqatdan so'ng Ravshanbekning o'zi gap ochdi. Rahimaga kecha yana bir surishtirishni va'da qilganini aytdi. Turg'unda ayb yo'q. Albatta u qonun nuqtai nazaridan pora olgan bo'lsa ham, pora berganga ham jazo tortirish kerak dedi u. Turg'un o'rtada turgan xolos. Paxta punktining boshqalari bilan poraxo'rga chiqarib qo'yishganiga u ham qo'shilmaydi. Bir narsa qilish kerak, maslahatlashib ko'rasdi, tanish bilish qidiradi. Shu top oshxonada yurgan Zumradxon erini chaqirdi. Ravshanbek anchagacha yo'q bo'lib ketdi. Ular nimani gaplashdi, Solihabibi eshitmadi. Ammo jiyani o'zgarib qaytdi. Tanishlarni surishtiraman, dedi u gapga xulosa qilgandek. Lekin bilasiz-ku opa, hozir qanaqa davr, qamalibdimi, demak biron gap bo'lsa kerak deb o'ylaydi hamma. Nima qilish kerak, bila olmadim. Quruq gapdan boshqa biron isbot yo'q. Isboti uning rost gapi, e'tiroz bildirgan bo'ldi Solihabibi. Yo'q dema bolam, bir unnab ko'r. Obis qilishdi, obisda hech nima chiqmadi. Shu isbot emasmi? Harakat qiladilar. Yangi choy qaytarib kelgan Zumradxon gapga aralashdi. Tanish bilishlari sud idoralarida yo'q-ku, lekin harakat qiladilar. u eriga murojaat qildi. Solxatpamni gaplari to'g'ri, rost gap isbot emasmi, Ravshan aka?
Isbot-ku, ammo Ravshanbek o'ylanib qoldi. Soatiga bir qarab qo'yib, Solihabibiga o'girildi. Harakat qilaman.
Shunday qil, bolam, qachon xabar olay? So'radi Solihabibi.
Eri uchun Zumradxon javob berdi. Voy, siz ovora bo'lib nima qilasiz? Taklarda mashina, o'zlari xabar beradilar. Ilojlari bo'lmasa, mashina berib turadilar. Men g'ir etib borib kelaman.
Ha, siz ovora bo'lmang, uni quvvatladi Ravshanbek o'rnidan turar ekan.
Men endi boray, Tursunboy.
Xayr, jiyan, kelib turgin. Xayr, opa, o'zimiz xabar beramiz.
U shoshilib orqasidan birov quvlayotgandek eshikka otildi.
Harakat qilmaydi, xayoldan o'tkazdi Solihabibi.
U jiyaning hech mahal sud idoralariga ishi tushmaganini, bunday ishlardan mutlaqo chetda ekanligini bilmasdi.
Gap jiyanimning o'zida deb o'ylardi.
Shu mulohaza bilan noumid shayton yuziga tabassum yurgizib, erini kuzatib kelayotgan keliniga murojaat qildi.
Zumradxon, mana bu divanizga ko'rpacha yozib qo'ysa bo'lar ekan.
Beqasamdan, qavib beraymi?
Yosh narsa, qiynalmang, menga aytib turing shunaqa ishlar bo'lsa.
Zumradxon suyunib ketib, voy rahmat opa, jiyaniz ko'rpachani yaxshi ko'radilar. O'zim ham bitta xonani shunaqa o'zbekcha qilib qo'ymoqchiman. Xontaxtada, atrofida ko'rpachalar.
O'zim qilib beraman. Mayda qavuq qilib, yengil qilib. Solihabibi gapi ma'qul tushganini ko'rib maqsadga o'tdi.
Jon bolam, ayting, Ravshanbek harakat qilsin, bittayu bitta o'g'lim ha.
Zumradxonning o'zi sezmagan holda qoshlari chimirildi.
Va'da qildilar-ku, opa, mayli, yana aytaman.
Ayting, umr bo'yi duoilarni qilib o'taman.
Avtobus qishloqqa kirib kelganda kun hali yorug' edi. Issiqning tafti tushmagan, mashinaning ko'kish tutuni changga qo'shilib havoda jimirlardi.
"Oyi, qornim ochdi", dedi Tursun yerga tushganda.
"Uyga keldik, bolam", yupatdi uni Solihabibi.
"Opang xornahoy biror ovqat qilayotgandir, to'xtachi", uning esiga qo'lidagi chelak tushdi.
"Qaraylik, kelin poshcha nima solib qo'ydi ekan?"
U shunday deb yo'l yoqasida yotgan xarsang tosh ustiga o'tirdi.
"Charchadim-a, jindak."
U chelak ustidagi dokani ko'tardi.
Zumradxon ikki quti pechenye, har xil konfet solib qo'yibdi.
Bitta qutini yirtib nevarasiga uzatdi.
"Ol, yaxshiga o'xshaydi."
Tursun yupqa, cheti gullik sap-sariq pechenyedan olib, bittasini tishladi.
Qars-qurs qilib chaynar ekan hayron bo'ldi.
"Bularni pechenyesi ham boshqacha ya, oyi, shirinmas, yeb ko'ring."
Solihabibi nevarasi uzatgan pechenyening bir chetini sindirib og'ziga soldi.
"Ularni hamma narsasi boshqacha, ular shirinlik yeyishmaydi."
"Nega?" qiziqdi Tursun.
"Shirinlik semirtiradi deyishadi.
Achchiq narsa ham yeyishmaydi.
Tuz kam ishlatishadi.
Boya achichuvdan yedingmi?"
Tursun yo'q deb boshini qimirlatdi.
"Yaxshi qilsan, tuzsiz yedi.
Kelin poshcha mayli figurasidan qo'rqadi."
Ravshanbek nima jun urdi, achichuvni tuzsiz yeb bo'larkanmi? O'z nomi ham achichuv.
Solihabibi jiyanini tilga olib o'ylanib ketdi. Nahotki harakat qilmasa, nima qilarkin?
Shunday telefonni olib, bir yildan buyon qamalib yotgan Turg'unboy jiyanim bo'ladi. Boshqatdan tekshiringlar, uni juda katta aybi yo'q desa.
Aybi o'rtada turgani.
Mayli, shunga ham jazo bo'lsa kerak, jazosini tortdi.
Bir yildan buyon qamalib yotibdi. Uyida ikkita bolasi qolgan. Ikkalovi ham yosh. Bittasi qamalgandan keyin tug'ilgan.
Xotini onasini borishmagan joyi qolmadi. Yaxshilab boshqatdan tekshiringlar desa. Yo o'zidan qo'rqayaptimikan?
Solihabibi shunday o'ylab, nima uchun harakat qilmasligining sababini topgandek bo'ldi.
Zumradxonga o'xshaganlar birovga yordam qo'lini cho'zmaydi. Gap bilan avrab o'zini olib qochadi. Ular o'zini o'ylaydi.
Ravshanbek ham boshini og'ritib tinchligini buzib nima qiladi?
Nimadir guvillagandek bo'ldi. Solihabibi hushyor tortib atrofiga qaradi. Hamma yoq tinch edi. Bekatga birin-ketin yig'ilgan odamlar xotirjam avtobus kutishardi.
Choyxona tomonda, tolzorning tagida tizginini shoxlariga o'rab qo'yilgan targ'il sigir erinib kavshanardi.
Nima guvilladi?
Solihabibi toshga qo'lini qo'ydi. Tosh yonardi.
Yana guvillagan tosh qulog'iga chalindi. U tanidi bu tovushni.
Navimanchadan ko'chayotgan payti yaqin qo'shnilardan biri uyiga o't qo'yib yuborgan edi.
Qiychuv bo'lgani yo'q. Hech kim to'polon qilgani yo'q o'shanda.
Yosh u qari indamay uyning yonishiga tikilib turishdi. Qamish yopilgan loy tom, yog'och ustunlar ana shunday tovush chiqarib guvullab yongan edi. Solihabibi xavotirlanib yana atrofga qaradi. Qimir etmay turgan daraxtlarning uchiga, osmonga tikildi. Hech qayerda yong'in nishonasi yo'q, hamma yoq tinch edi. Yer yonyapti, xulosa qildi u o'zicha. Bu yerning yongani.
Nima dediz, oyi?
So'radi Tursun. Yer yonyapti, qaytardi Solihabibi.
Qani?
Tursun qiziqib atrofiga qaray boshladi, ammo hech narsa ko'rmadi.
Hech narsa yo'q-ku?
Hayron bo'ldi u. Solihabibi bolani qo'rqitib qo'yayotganini sezdi. Issiq bo'lganda shunaqa deyishadi, bolam, hech narsa yonayotgani yo'q, qani ketdik.
Chelakni menga bering, og'ir emas.
Solihabibi yo'q demadi. Ikkalovi yo'lga tushdi. Yo'llari endi yaqin edi. Uylarigacha bir qadam. Hali zamon ketishadi. Solihabibi kelinini tinchitadi. Tog'ang Ravshan astoydil va'da qildi, deydi. Keyin qolgan qutgan narsalarni yig'ishtirib bir kosa bo'lsa ham issiq ovqat qiladi. Bolalarga issiq ovqat kerak. Yosh bolalik keliniga ham. U shunday o'ylab bitta-bitta yurib borar ekan, ichi yonib borayotganini sezdi. Tomog'i, og'zini kuydirib yuragidan olov gurullab chiqayotgan bo'ldi. Yarim kechada o'g'lini olib ketishganda ham, sudning hukmi o'qilganda ham u bunday ahvolga tushmagan edi. Nima bugun uni bunchalik qiynoqqa soldi? O'g'lini ko'rsatishmagani nima yo jiyanini soxta muomalasimi? Hammasi qo'shilgan bugungi azoblari ham, kelinning tungi qo'rqitishlari ham hammasi yuragiga tugilib qolgan edi. Uning nazarida issiqdan havo jimirlab, yer yonayotgandek bo'lsa, yig'ilib-yig'ilib, yorlay-yorlay deb turgan dardlardan o'zi yonayotgandek edi. Uyga kirishganda Rahima ayvon zixida bolasini emizib o'tirardi. Tursun yugurib borib chelakni tutqazdi. Qarang, Solihabibi jilmaydi. Eringni ko'ra olmadik, qo'yishmadi. Ammo tog'ang baraka topsin, va'da qildi. Katta-katta odamlarni ham sud odamlar bilan zud gaplashaman, dedi. Tursun og'zi qulog'iga yetib, kelinoyisi osh qilib berganini, tog'asi qo'liga ko'tarib peshonasidan o'pganini gapirib berdi. Oldinroq borsangiz bo'lar ekan, jindek o'pkalandi Rahima. Shuni ayt, bolam, qo'shildi unga Solihabibi va kelini boshqa gapga tutmasligi uchun o'choq boshiga yo'l oldi. Rahima hech narsaga undamagan edi. Kim biladi, balki kechagi voqeadan keyin bu tomonga kelishga cho'chigandir ham. Solihabibi qozonning tuvog'ini ko'tardi. Nima qilsa ekan? U tandirning yonida qog'oz qopda kartoshka borligini bilardi. Yana nima bor ekan? Sabzi bor. Bitta tovoqda oq yog'ning jizzasi bo'lishi kerak. Bu jizzaga kartoshkani parrak-parrak qilib to'rg'ab, pomidor bilan qovursammikan? Solihabibi supaning burchagida turgan xumlarni qaramoqchi bo'ldi. Bir paytlar shu katta-kichik xumlarda un, yog, don turardi. Nimadir balki qolgandir. Anchadan beri qaramagan edi. U supaga ko'tarilib birinchi xumga qo'l soldi. Bo'm-bo'sh. Bitta-ikkita guruch donalari qo'liga botdi. Ikkinchi xumga qo'l soldi. U ham bo'm-bo'sh edi. Yog' turgan ekan unda panjalari yaltirab chiqdi. Uchinchi xumda nimadir bor edi. Unmi, kepakmi bilolmadi. Qo'lini sug'urmasdan kavlab ko'rdi. Kepak bo'lsa kepak, panjalariga tikan botgandek bo'ldi. Umid bilan yana kavladi. Qattiq bir narsa qo'liga tegdi. Nima ekan? U yana kavladi. Xamir tirish bo'lsa kerak, lekin kim solib qo'ydi uni? U esla olmadi. O'zi solmagani aniq edi. Rahima soldimikin? Kepakka ham xamir turish soladimi tentak? Xamir turish kaftiga zo'rg'a sig'di. Qo'lini sug'urganda ko'rdi, bu xamir turish emas. Tselofanga o'ralib, ustidan kanob bilan tang'ib tashlangan bir narsa edi. Nima bo'ldi ekan? Solihabibi kanobni yechib, tselofanni ocha boshladi. Ochdi-yu, hang-mang bo'lib qoldi. Tselofanning ichi bir xovuch Nikolay podshoning surati solingan tilla tanga edi. Sanadi 10 ta ekan. 100 so'mdan bo'lsa 1000 so'm. Bundan ham qimmatdir balki. Qayerdan kelib qoldi bu pullar? Bu tilla pullar. Kim berkitib qo'ydi uni bu yerga? Solihabibi o'yladi-yu, yuragi orqasiga tortib ketdi. Turg'unjon bolam, nima qilib qo'yding? Dedi ichida tizzalariga tayanib cho'kkalar ekan. Nima qilib qo'yding, bola tushmagur? Turg'undan boshqa bu ishni hech kim qilmasdi. Bir ko'ngli kelindan so'ramoqchi bo'ldi, lekin o'zini tutdi. Bu ishni qilmaydi. Tiyinga zor o'tiribdi-yu, bu ishni qiladimi? U farishtaning o'zi. Bu ishni qilish u yoqda tursin, eshitsa o'zini bir balo qilib qo'yadi. Bu Turg'un. Demak, xo'jayinlarning qing'ir ishlariga u sherik. Ular bilan birga tintuvda bo'lishini bilib bu yoqqa yashirgan. Militsiyaning xayoliga kelmagan bu yoqni ko'rish. Nega aytmadi oyisiga, xotiniga? Ulardan ham yashiradimi? Yo omonatmikan? Omonatligi uchun aytmadimi? Baribir, omonat bo'lsa ham o'g'irlik bu. Uning Turg'uni yakka yagona gard yuqtirmasdan yetimlikni sezmasin deb tul o'tib o'stirgan bolasi o'g'ri. Nima qilish kerak? Keliniga qanday aytadi? Odamlarning ko'ziga Ravshanbekka qanday qaraydi endi? Tursunga nima deydi? Solixa bibi miyasini chulg'ab olgan shunday o'y-xayollar bilan ancha o'tirdi. Keyin tangalarni bitta-bitta taxlab qog'ozga o'radi. Yo'q, ayta olmaydi keliniga. Tili bormaydi. Aytishga or qiladi. U shu qarorga kelib qog'ozni qumga soldi. Negadir ustidan yana kepak ham sochib qo'ydi. Pastga tushib, butun vujudi bo'shashib ketgan bo'lsa ham bir amallab ovqatga unnadi. Kartoshka qovurdi. Ish bilan ovora fikrini jamlab olgandek bo'ldi shekilli, bir ikki kelib xabar olib ketgan Rahima ham nevarasi ham undagi o'zgarishni sezishmadi. Ertalab sizlardan keyin obuskomga, ispolkomga borib keldim, dedi ovqat mahalla Rahima. Rais bor ekan, kolxoz bilan gaplashib sigirni qaytarib berishadigan bo'lishdi. Yaxshi qipsan, ma'qulladi Solixa bibi va ichida sigir endi juda ham kerak ularga, deb qo'ydi. Shunday dedi-yu cho'chib ketdi. To'satdan hech o'ylamay u o'zini ulardan ajratib gapirgan edi. Nega shunday dedi? U hali aniq bilmasdi. Boshida g'uvillab turgan ming xil fikrlar ichida shu qaror ham paydo bo'lgan edi. Qariganida gunohga botgan odamdan o'zi sezmagan holda onalik, ayollik hissi bilan pokiza kelinini, norasida g'uborsiz nevaralarini ajratib olgan edi. Rahima joy solib bolalarni ichkariga olib ketganda u odatdagidek tahorat qilib keldi-da joyiga yotdi. Ammo uyqu yo'q edi. Shunday bo'lsa ham uxlab qolishdan qo'rqib o'rnidan turdi. Hovliga tushib, tungi yengil shabadadan silkinib turgan shaftoli shoxlariga, nimrang oy nurida ham yaltirab, dam qorayib shitirlagan barglarga, tolyog'ochlarga, o'zi bir tekisda kecha terib chiqqan pomidorlarga suq bilan tikildi. Vodoprovod yonidagi oshrayxondan bir shox sindirib olib kaftiga urdi. Yoqimli hid dimog'ini qitiqladi. Ko'chaga chiqdi. Ko'cha jimjit, hamma yotgan edi. U yer bu yerda xuddi yulduzlardek fonarlar miltillab turibdi. Ertalab ular o'chadi, yulduzlar ham o'chadi. Kun yoriydi. Oftob chiqib yer yuzini qizdiradi. Hamma uy-uydan chiqib o'z nasibasini tergani ketadi. U ham yaqin-yaqingacha shu odamlarning biri edi. Umid bilan turardi. Umid bilan kunni kech qilib yana tongni kutardi. Endi unga tong kerakmas. Tong odamlarning nazari, vijdoni ular odamlarga qarolmaydigan. Endi. Ichkaridan tovuqning bezovta qaqolagani eshitildi. Solixa bibi eshikni tambalab orqasiga qaytdi. Og'ilxonada katta qora mushuk chiqdi. Paxsa devorni timdalab-timdalab orqasiga qaytdi. Tomga ko'tarildi. Cho'g'dek ko'zlarini ayvon tomonga birpas tikib turdi-da g'oyib bo'ldi. Bekorga ovora bo'lding, jonivor, xayoldan o'tkizdi Solixa bibi. Tuxum bo'lganda ovqatga solardim. Piyoz turibdi tuxum o'rniga. U ayvon zixiga o'tirdi. Xudoyey, mandan nima qasding bor edi? U ovozini chiqarib shunday deb yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. Xavotirlanib ichkariga quloq soldi. Yo'q, hech kim eshitmadi uni. Eshitmagani ma'qul. Uyqulari bezovta bo'ladi eshitsa. Ordona qolgurni nega yana xumga solib qo'ydi? Ko'z ko'radigan joyda turgani yaxshi emasmi? Tezroq topishadi. U o'zi ayta olmaydi. Ojizlik qiladi aytishga. U og'zi bilan o'z bolasini o'g'ri deydimi? Yo olib u yoq bu yoqqa tashlab yuborsinmi? Hech kim bilmagani ma'qulmi? Shunday o'yladi-yu, kaftlari yongandek bo'lib ketdi. Turg'unboy bolam, nima qilib qo'yding? Nega qari onangga rahming kelmaydi? Solixa bibi oshxonaga bordi. Timirsklanib xumdan telefonni oldi-da o'choq yoniga qo'yib qo'ydi. Shu joy ma'qul. Rahimadan boshqa hech kim ko'rmaydi. U ham darrov ko'rmaydi. Anchadan keyin ko'radi. Oshxonadan chiqib osmonga qaradi. Oy tikkaga kelgan edi. Hali vaqt bor, xayoldan o'tdi uning. Xira-shiraga yaqin tuzuk. U ayvonga qaytdi. Ichkari xonada qator yopishgan nevaralari, kelinlari ustiga keldi. Tursun isib ketibdi shekilli, ustini ochib tashlabdi. Rahima to'lqinni boshini bilagiga qo'ygancha yonboshlab uxlab yotibdi. Hech kim uning kirganini sezmadi. Solihabibi engashib Tursunning peshonasidan o'pdi. Keliniga tekkani cho'chidi, uyg'onib ketadi deb. Birpas mehr bilan tikilib turdi-da hovliga tushdi. Nazarida kun yorishayotgandek bo'ldi. Vaqt bo'pti, dedi u o'zicha va oshxona tomon yo'l oldi. Kerosin solig'lik temir kanistrning qayerdaligini u yaxshi bilardi. Darrov topdi. Tandir tagida edi. Hovliga olib chiqdi. Qo'lida qayerdan gugurt quti paydo bo'ldi, bilmaydi. Demak, bo'ldi. Shunday chaqsa tamom. Yuvillab, o'sha bolaligida ko'rgan navmanchagidagi uydek yonadi, ketadi. Dardlari, tashvishlari shu bilan tugaydi. O'zining o'g'lining gunohlarini shu bilan yuvadi. Nevaralari, kelinining yuzi yorug' bo'ladi. U qancha o'ylamasin, to'g'ri ish qilayotganiga ishonchi komil edi. Boya o'choq boshida charsillab yonayotgan g'o'zapoyaga tikilib turganda shu qarorga keldimi yo tilla tangalarni ko'rgandami, buning endi ahamiyati yo'q edi. Bu dunyoda endi u bosh ko'tarib yura olmaydigan bo'lib qolgan edi. Yer bekorga yonmagan ekan, unga xabar bergan ekan, chaqirgan ekan o'z bag'riga. Shu payt "Oyi" degan ovoz quloqiga chalingandek bo'ldi. Tanidi, bu Turg'unning ovozi edi. "Oyi, nima qilyapsiz? To'xtang" degandek bo'ldi o'g'li yana. Solihabibi umid bilan eshik tomonga qaradi. U o'g'lining kelib qo'lidan tortishini, niyatidan qaytarishini istagan edi. Ammo qorong'i hovlining boshida hech kim ko'rinmadi. Olov avval gup etib yuziga urdi. U beixtiyor ko'zlarini yumdi, boshini orqaga tortdi. Shu zahoti jizg'anak kuyundi, hidi dimog'iga urildi. Sochlari chirsillay boshladi. Bir amallab ko'zlarini ochganda olov guvullab oshxonaning qamish tomiga o'tayotgan bo'ldi. U xavotir olib o'zini pomidor ichiga otdi. "Xudo, Xudo o'zing kechir, kechir meni Xudo." Uning oxirgi gaplari shu bo'ldi. Said oqsoqol tuproq tortilib, go'rkov bir ikki ketmon urib qo'yguncha kutib turdi. Keyin so'radi. "Haloyiq, marhuma qanday odam edi?" Hozirgina g'ala-g'ovur bo'lib turgan qabristonga sukunat cho'kdi. Hech kimdan sado chiqmadi. Said oqsoqol yana so'radi. "Marhuma qanday odam edi, ey haloyiq?" Ketmon sopiga qo'llarini tirab xomush turgan Gerko boshini ko'tardi. "Yaxshi odam edi", dedi u tiniq ovoz bilan. "Yaxshi odam edi", qichqirdi orqa qatordagi yana kimdir. Said oqsoqol qo'llarini duoga ochdi. "Amin, joyi jannatda bo'lsin." 3 kuni, ish kuni boshini yoradigan issiq bo'lishiga qaramay, qabristonda odam ko'p edi. Yanvar 1989 yil.